Herre Jesus, vi takker deg for at du samler oss her i ditt navn. Vi ber om at du må være med oss med din hellige ånd og åpne våre hjerter, slik at ditt ord kan ta bolig i oss. Vi ber deg om at du i dag må ta oss med opp på det hellige fjell, og må du åpne mer for oss hva som skjedde der, og må du skape tro og håp og glede i våre hjerter for at vi får kjenne deg og får være dine disipler. Amen. Det hellige evangelium står i dag i Lukas evangelium i det 9. kapittel. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, tok han med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett sto det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De viste seg i herlighet og talte om den utgangen livet han skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre hadde falt i dyp søvn. Nå våknet de og fikk se hans herlighet og de to mennene som sto sammen med ham. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke selv hva han sa. Mens han talte, kom det en sky og skygget over dem, og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn, den utvalgte! Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen annen å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Hellige Far, hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. I Jesu liv går det to linjer parallelt. På den ene siden var Jesus et vanlig dødelig menneske under samme vilkår som oss. Han spiste og drakk. Han kjente sult og savn. Han var i virksomhet og ble trett som oss. Han led og døde. På den annen side så stråler det frem i Jesus en myndighet og kraft som forbløffet og forundret mennesker. Hvem kan han være? Hvor har han sin myndighet og kraft fra? Er ikke dette Jesus fra Nazaret, tømmermannen Josefs sønn? Jesus lærte med myndighet. Han helbredet syke, mettet sultne, og utførte under så det gikk langt ut over deres forstand. Folkemengdene strømmet til ham for å be om hjelp. Han kunne hjelpe, og han hjalp. Hvem er denne Jesus? Hvilke hemmeligheter skjuler det seg i dette mennesket? Det var et samtaleemne som folk var opptatt av. Det var noe spesielt, det var noe helt enestående. Hvem var han? Hvem opptrådte han på vegne av? Hvem hadde sendt ham? Det var ulike meninger om dette. Og hos disiplene som fulgte ham, og især Peter, vokste det frem en overbevisning om at han måtte være den lovede Guds Messias. Men da Peter sa dette til Jesus, forbød Jesus disiplene å si det til noen, fordi han skulle lide mye og bli forkastet av de eldste, overprestene og de skriftlærde. Han skulle bli slått ihjel, og den tredje dagen skulle han reises opp igjen. De eldste, overprestene og de skriftlærde, som jo forvaltet tolkningen av de hellige skriftene, vendte tommelen ned for Jesus. Skulle han, en snekkersønn fra Nazaret, være Guds Messias? Nei. Likevel fortsatte Jesus å kalle disiplene til å følge ham, og endog til å miste livet for hans skyld. Og han lovet at noen av dem ikke skulle smake døden før de fikk se Guds rike. Disse ordene gjorde inntrykk. Men det som skjedde kort tid etter, var også så spesielt at to av evangelistene daterer det til 6 dager etter at Jesus hadde sagt dette. Lukas sier at det skjedde omkring 8 dager etter. Så beretningene er altså ikke helt like. Og særlig Lukas, som vi leste fra, fremhever noen særegne detaljer som jeg vil fremheve og nevne etter hvert. Men først, hvor var dette fjellet? Den eldste lokaliseringen, den skal være fra kirkehistorikeren Eusebios, den kanskje eldste kjente kirkehistoriker, som levde omkring 300 etter Kristus. Han knytter denne hendelsen til Hermonfjellet, som er et 2800 meter høyt fjell i grenseområdet mellom Israel, Syria og Libanon. Meget høyt fjell, 2800 meter. Og det ble betraktet som et hellig fjell av folk som bodde i nærheten, ikke å forundre, fordi at det rager over alt annet som et kjempefjell. Denne betegnelsen, det hellige fjell, benyttes av Peter når han omtaler hendelsen i 2. Peters brev. Men ingen av evangelistene oppgir noen navn på dette fjellet. Vi må slå oss til ro med at det ikke ble ansett for å være nødvendig eller ønskelig. Poenget med hendelsen var ikke et ønske om å opprette et nytt kultsted, og derfor forblir dette navnet på fjellet anonymt. Vi vet rett og slett ikke hvilket fjell det var, og det er mange andre høye fjell også i Israel. Jeg skal ikke gå mer inn på dette, men dette er et sånt stående spørsmål: hvor i all verden var dette fjellet? Men spørsmålet er jo også, hva var formålet med å gå opp i et sånt fjell og ta med seg Peter, Johannes og Jakob? Hva skulle de der oppe? Vi drar til fjells for å få en fin fottur eller for å få en klatretur. Vi går for å nyte godt og varmt vær eller for å glede oss over utsikten i vakre landskap. Og noen drar til fjells for å gå på jakt. Ifølge Lukas tok Jesus med seg de tre disiplene opp i fjellet for å be. Og det er et særtrekk hos Lukas. Jesus tok dem med opp dit for å be. Og det var mens Jesus ba at det skjedde noe forunderlig med ham. En annen ting var ikke helt forunderlig. Det var at de tre disiplene ble tynget av søvn der oppe. Det er også et særtrekk hos Lukas. Og han gir ikke noen forklaring på dette. Vi kan tenke kanskje de rett og slett var slitne, særlig hvis det da var et høyt fjell. At man da rett og slett hadde behov, ikke for å be, men for å virkelig slappe av. Men vi vet også at da Jesus kjempet med Gud i bønn i Getsemane, før han ble tatt til fange, så ble også disiplene tynget av søvn. Og ved denne anledningen, da oppe på fjellet, hadde disiplene heller ikke kraft til å våke med Jesus i bønn. Og mens de sovnet, fikk Jesu ansikt i bønn et annet utseende. Matteus og Markus benytter her et ord som sier at ansiktet til Jesus ble forvandlet. Det ble transfigurert, det fikk et annet utseende, ble forvandlet. Og det er nærliggende å forstå denne forvandlingen i lys av at Jesus var i bønn for Guds ansikt, for sin fars ansikt. Guds lys gjennomstrålte ham, og Guds lys strålte fra ham, slik at det ikke bare endret hans eget ansikt, men endog fikk hans klær til å skinne som lynglimt. Den norske oversettelsen som jeg leste fra sier noe mer forsiktig, at klærne ble blendende hvite. Men det som står der, jeg skal ikke lese det på gresk, men poenget er ikke at de ble slik som klær som er vasket i blenda i vaskemaskin. Nei, de var blendende, slik lyset er når lynet glimter. Det var et intenst lys, også som strålte ut fra klærne hans. Og disiplene blir brått revet ut av søvntyngden. De ser at Jesus ikke lenger er der alene med dem. Han står og snakker med to menn som de skjønner må være Moses og Elia. Og også de viser seg i herlighet. De taler med Jesus, og de taler med han om utgangen livet han skulle få, og om det han skulle fullføre i Jerusalem. Og med de ordene som jeg leser da på gresk, så talte de om den exodus han skulle fullføre i Jerusalem. Og det er jo da et ord som vi kjenner fra Det gamle testamentet. Exodus. Han skulle fullføre en exodus i Jerusalem. Innholdet i denne samtalen er også et særtrekk i Lukas' gjengivelse. De to mest ruvende skikkelser i Det gamle testamentet viser seg for disiplene i samtale med Jesus, og Lukas fremhever at de viste seg for dem i herlighet. Og hva skal det bety? Jo, da er det nærliggende å tenke på fortellingen om Moses som var hos Herren i 40 dager og 40 netter, da han skrev paktens ord på tavlene. Da strålte det av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham. Og det er jo det som også skjer her. Jesus taler med ham, med Jesus, i sin guddommelige herlighet. Jesus taler med Gud i sin guddommelige herlighet, som også omslutter Moses og Elia. Tidens kategori oppheves, men ikke bare bakover i tid. De samtaler om den exodus, den frelsesgjerning Jesus skulle fullføre i Jerusalem. Hvordan kan det være mulig? De to største skikkelsene i den gamle pakt, som var på det hellige fjell i Guds nærhet og talte med Gud, taler nå med Jesus. De taler med ham hvis ansikt lyser som solen, og hvis klær er hvite som lyset, slik Matteus og Markus formulerer det. Og de samtaler med ham om det samme som Jesus noen dager har talt om til dem, om den exodus, om den befrielse han skulle fullføre i Jerusalem. Er det en drøm? Eller er det en film eller et fjernsynsprogram? I drøm eller på film ville dette ikke være utenkelig for oss. Vi kan regissere noe sånt på film, men for dem og for fortelleren er det ikke film. Disiplene har våknet og er nærværende. De er deltakere i noe helt unikt. Og det er så nærværende at Peter bryter inn i samtalen og henvender seg til Jesus når de to mennene skulle til å forlate Jesus. Mester, det er godt at vi er her. Nå kan han som har sett inn i Guds virkelighet gi uttrykk for sine beste følelser. Det er godt at vi er her. Et slikt utbrudd passer godt når herlighet fra den himmelske verden stråler om dem. Og kanskje vi også skulle ha litt av denne gode følelsen når vi hører dette. Situasjonen er ikke skremmende. Nei, Peter ville ikke være foruten denne opplevelsen. Det er godt at vi er her. Mester, la oss få reise 3 telt til dere. 1 til deg, 1 til Moses og 1 til Elia. Så blendet er Peter av det han har fått se og høre. Og evangelisten, eller kanskje Peter selv, unnskylder i ettertid den grove misforståelsen med å si at han selv ikke visste hva han sa. For hvorfor 3 telt? De 3 teltene, eller hyttene, som det oversettes med til norsk, henspiller på tabernaklet, stedet hvor Gud skulle tilbes etter befrielsen fra fangenskapet i Egypt. De 3 hyttene minner også om den jødiske skikk, hvor man bygget løvhytter til Sukkot, og man bygger det fortsatt. En jødisk høstfest, hvor man tilber og hører om Guds frelsesgjerninger under åpen himmel. Peter er overveldet av det han har sett. Han har sett de 3 store tale med hverandre i herlighet, i en himmelsk sfære. Ingen kunne stå høyere enn disse 3. Moses førte Israel ut av Egypt og frelst gjennom havet ved store under og tegn. Elia bød i 3 år regnet holde seg borte, og det regnet ikke. Og han bød ild fare ned fra himmelen på Karmel. Og Jesus helbredet alle slags sykdommer og plager og mettet de hungrige. Ja, hvorfor ikke 3 løvhytter? Hvorfor ikke mange kultsteder side ved side for mange store menn og kvinner i verden? Det er jo så mange av dem. Ikke bare Moses, Elia, Jesus, Buddha, Muhammed, Mao, Putin, eller hvem det nå måtte være. Det er jo så mange. Kan vi ikke bygge mange kultsteder rundt omkring? Da er det skyen kommer over dem, og de blir grepet av frykt. Det strålende lyset som minner om ildsøylen som fulgte Israel da Gud førte dem ut av slavehuset i Egypt, blir avløst av en sky som skygger over dem. Slik skyen også fulgte Israels folke ved utferden fra Egypt. Og slik ble også huset fylt av Herrens herlighet i en sky da Salomo innviet tempelet senere. Herrens herlighet åpenbarte seg i en sky, og de ble grepet av frykt, for Herren var nær. En røst fra skyen roper til dem. Dette er min sønn, den utvalgte. Hør ham. Bare Jesus får vitnesbyrd og ære fra Gud. Denne røsten fra himmelen utroper det jødiske kongelige kroningsritual over Jesus. Han er Messias, den utvalgte, som skal gjenreise Guds tempel. Han oppfyller Moses profeti. Han er den utvalgte i hvis munn Gud vil legge sine ord som disiplene skal høre. han skal forkynne for dem alt det Gud pålegger ham. Hør ham! Da røsten lød, var det ingen annen å se enn Jesus. Bare Jesus. Matteus forteller at røsten gjorde slikt inntrykk at de kastet seg ned med ansiktet mot jorden, grepet av stor frykt. Jesus gikk bort til dem, rørte ved dem og sa, «Stå opp og vær ikke redde!» Slik former Matteus sin fortelling nesten som en oppstandelsesberetning. De har sett Jesus i hans herlighet. De har hørt røsten fra skyen som utropte ham som Guds sønn, Guds utvalgte Messias, som de skal høre og følge. Han har i bønn på fjellet vært i Guds nærhet, tatt inn i Guds herlighet og vært fylt av Guds herlighet. Han er Herre over liv og død og skal i Jerusalem fullføre den eksodus, den utfrielse og det frelsesverk Faderen har utvalgt ham til. Da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Evangelistene er felles om å fortelle at disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de tre hadde sett. For hvem ville tro dem? Var det troverdig at de hadde vært med Moses og Elia og Jesus på et fjell hvor de ikke bare hadde sett og hørt dem omstrålt i herlighet? De hadde også hørt en himmelsk røst ut av skyen. Først etter Jesu oppstandelse fra de døde var det mulig å fortelle. Først etter Jesu oppstandelse våget de å fortelle. Peter vitner senere et annet sted i 2. Peters brev og sier, «Vi var øyenvitner og så hans guddommelige storhet. For han fikk ære og herlighet av Gud sin far, den gang røsten lød over ham fra den høyeste herlighet.» Og nå gjengir han ordene slik, «Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede.» Vi hørte selv denne røsten fra himmelen da vi var sammen med ham på det hellige fjellet, sier Peter. Vi sang før prekenen, «Hellig, hellig, hellig, lyset er ditt rike. Intet urent øye kan se din herlighet.» Men de tre disiplene så Jesu herlighet. Ja, hvorledes er det mulig for noe menneske å se Guds herlighet? Er ikke Gud og Jesus absolutt ufattbar og det vi kaller transcendent, opphøyet over vår virkelighet og opphøyet over alt vi kan fatte i vår virkelighet? Gjennom kirkens historie, og vel også for oss, så er og har de tre apostlenes opplevelse av forklarelsen på fjellet stadig vært en utfordring for tro og tanke. Denne teksten forteller om en spesiell Guds nåde, hvor Herren Jesus Kristus åpenbarte sin guddommelige herlighet, og hvor Gud Herren kunngjorde for oss hvem Jesus er. Ene, han er hellig. Ingen er hans like. Full av makt og renhet og av kjærlighet. Det er han som er forklaret av Moses, Elia, profeter og Guds egne ord, og som kaller oss til etterfølgelse og inn i sitt evige rike. Guds rike er nær. En lang rekke av vitner har fortalt om Israels Messias og forløser, han som skulle komme, og disse vitner for oss fortsatt. Dagens evangelium vil vise oss at endog de største forløperne trer til side for ham som vi har forklart, har fått forklaret, og han ønsker å virke forklarende inn i våre liv. Hør ham, og la alle de andre vike til side, for det er for ham at hvert kne skal bøye seg og hver tunge bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til ære for oss, til ære for Faderen og til vår frelse. Herre, må du åpne våre hjerter slik at vi også kan ta imot Jesus Kristus i dag, og styrk du oss i vårt indre menneske, og led du oss på dine gode veier. Amen.